halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imaaneysa Washington. Fiidnimo isniina bisha Oktoobarna waa labo sanad ka 2017-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaaniye bugga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Jacob Bukay. Qodobada aad igisteyaal aad ku maqal doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo amray in hoos loo dhigo calanka dalkan Mareykanka ilaa iyo 6 Oktoobar kadib toogashadii ka dhacday Las Vegas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 100 qof.
It was an act of pure evil. The FBI and the Department of Homeland Security are working closely with local authorities to assist with the investigation and they will provide updates as to the investigation
FBI the wadaadada gudaha ayaa si dhow ula shaqeynaya masuuliyiinta maxalliga si ay gacan uga siiyaan baaritaanka.
Sidoo kale waxaa dhigisan doontaan wareysi aan la yeelnay mid ka mid ah dadka Soomaada ee ku dhaqan Las Vegas.
Meesha muusig baa ka socday nin fanaan ah markaa hees bilaabay. Marka dadku waxay u maleeyeen xabada dhacaysa marka waxay u maleeyeen wax ka mid ah heeska u maleeyeen markii dambe uu ku bilaabayna xabad tahay booliis badan hore u joogeen. Hadda waruntaa waxay maraysaa 100 dhimasho ah iyo 400 oo dhaawac maraysaa hadda kulliisa sheegeen.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan toogasho iyaduna ka dhacday magaalada Gaalkacyo.
Runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa idinahayna marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada booliska ee magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in nin hubaysani uu weerar ku qaaday goob muusig laga tumayay halkaasoo uu ku dilay ugu yaraan 100 qof iyadoo sidoo kalena uu dhaawacay dad 400 ka badan taasoo ah toogashadii ugu dhimashada badnayd taariikhda Mareykanka. Sarkaal booliska ka tirsan ayaa u sheegay wariyeyaasha in ninka weerarka geystay uu ku sugnaa dabaqa 32 ee daarta Mandalay Bay halkaas ayuuna ka soo toogtay dadka oo ku sugnaa xaflad ka dhacaysay meel barxad ah isagoo dadweynaha goobtaasi ku sugnaa sida roobka ugu rusheeyay rasaasta. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay in ay dileen ninkii weerarka geystay kaasoo da'diisa lagu sheegay 64 sano waxaana lagu magacaabi jiray Stephen Baddock.
Ciidamada booliska ee dalkaasi Kenya ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa waxay u isticmaaleen mudaaharaadayaal ku baaqay in xilka laga qaado guddiga doorashada ee dalkaasi. Waxaana ku eedeeyeen guddiga in mas-uul ay ka ahaayeen guuldaradii ku timid doorashadii dhawaantan ka dhacday dalkaasi. Mudaaharaadayaasha ayaa maanta isu soo baxay subaxaasi oo ay ku qabteen magaalada Nairobi iyo magaalada kale ee Kisumu. Afeen waxa la yeeshay madaxtooyada ee dalkaasi waxa uu sheegay in xukuumadda aanay bedeli doonin guddiga doorashada. Go'aankaasi ayaana ka cadisiyay kooxaha mucaaradka.
In ka badan 10 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen weerar ismiidaamin oo ka dhacay saldhig bilays ku ay leeyihiin oo ku yaala magaalada Dimashq. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa ka soo xigatay wasaaradda arrimaha gudaha Syria in ragga weerarka ku qaaday saldhigga ee xaafadda Al-Maydan ay halkaasi ku dileen dad isugu jira rayid iyo bilays. Ururka xuquuqda aadanaha ee Syria saldhiggiisuna uu yahay London ayaa laga soo xigtay in ay dhinteen 12 qof iyadoo ay jiraan warar isburinaya oo sheegaya in saldhigga hortiisa lagu qarxiyay gaari bam lagu soo xiray. Gawaarida gurmadka caafimaadka ayaa gaaray goobta mana jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Mas-uuliyiinta gobolka Catalonia ayaa sheegay goorsi horeysa ee maanta in natiijada hor u dhacay aftida Axadiga ay 90% codbixiyeyaasha doonayaan in gobolka uu ka go'o dalka Spain. Afeen waxa la dowladda gobolkaasi ayaa sheegay in ka badan 2 million oo qof ay u codeeyeen madax banaanida, isagoo sheegay in 80% ay diireen goosadka gobolkaasi. dowladda Spain ayaa diidan arrintaas iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaasina uu aftida ku tilmaamay mid sharci darro ah. Saraakiil joogta Catalonia ayaa sheegay in ka badan 800 oo qof ay ku dhaawacmeen kadib markii booliisku ay isku dayeen inay dadka ka hor istaagaan inay codeeyaan. Xiriiro shaqaaley oo rakaleeto ayaa ku baaqay shaqo joojinta dalada Britain ah iyaga oo ka ishtukoonaya xakamaynta booliiska. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlaanaya halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u cambaareeyey weerarka ka dhacay Las Vegas, halkaasi oo nin W uu ku dilay ugu yaraan 100 qof kuna dhaawacay in ka badan 400 oo qof. Trump ayaa ku dhawaaqay in xarumaha dowladda calanka Mareykanka hoos looga dhigo. Weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay goob caweys ah oo ay ku heesiyeen dad caana dalka Mareykanka. Booliisku wuxuu sheegay inay dileen ninka loogu shakisan yahay in uu dilka geystay, waxaana ay ku sheegeen magaciisa Stephen Bardock. Waxa ay sheegeen booliisku in ninkaasi dadka uu ka soo toogtay dabaqa 2-aad ee hoteelka Mandalay Bay. Wararkii ugu dambeeyey ee toogashadaasi waxaa inuu soo ururiyey Jacfar Kukay.
Nin hubaysan oo ku jiray qol ku yaalla dabaqa 2-aad ee hoteelka Mandalay Bay ayaa rasaasidii roobkii ugu furay dad 22 kun gaaraya oo barxad muusig ku daawanayay, waxaanay dhimashadu hadda kor u sii dhaaftay 100 ruux, dhaawacuna waxa uu ka badan yahay 400. Goobta uu weerarku ka dhacay waxaa ka socday bandhig faneed lagu soo gudbiyo sanadkiiba mar muusiga miyiga, waxaana xilliga ay rasaastu bilaabmaysay mikrofoonka taagnaa uu heesayay Jason Aldean, hase yeeshee isaga iyo kooxdiisaba waxa ay ka badbaadeen toogashada. Kan ayaa noqonaya toogashadii ugu dhimashada badnayd ee abi dalkan Mareykanka ka dhacda sida ay biliisku xaqiijiyeen. Waxaanu ka saramaray weerarkii sanadkii la soo dhaafay ka dhacay kalaab ku yaala Orlando, kaasoo ay ku nafwaayeen 94 ruux. Kumanaankii qof ee daawanayay bandhigga ayaa isburtay iyagoo ay muddo ku qaadatay inay goobta faaruujiyaan, taasoo loo malaynayo inay tirada dhimashada sare u sii qaaday. Ninka weerarka geystay waa la aqoonsaday, waxaana saraakiishu magaciisa ku sheegeen Stephen Bardock oo 64 sano jira kana mid ah dadka deegaanka Las Vegas. Sarkaal biliiska ah oo la yiraahdo Joseph Lombardo oo warbaahinta goobta dhibku uu ka dhacay kula hadlay ayaa sheegay in aanay garanaynin waxa uu Stephen Bardock aaminsanaa iyo arrinta ku qaaday in uu dhiigan daadiyo, isagoo sidoo kalena magac dhabay gabar la sheegay inay muuq aasiyaana leedahay oo la rumaysan yahay inay wada deganaayeen ninka weerarka geystay. Lama xaqiijin in Mary Lou Danley ay gacan ku lahayd weerarkan.
Investigation and response, we determined there was a shooter on the 32nd floor of the Mandalay Bay.
Baaris kadib waxaan ogaanay inuu jiro qof xabad ka ridayay dabaqa 32 ee hoteelka Mandalay Bay. Saraakiisha booliiska ayaa halkaas u tagay lana dagaalay qofkii laga shakiyay. Baaris kadib waxaan ogaanay inuu jiro qof xabad ka ridayay dabaqa 32 ee hoteelka Mandalay Bay. Saraakiisha booliiska ayaa halkaas u tagay lana dagaalamay qofkii laga shakiyay. Hadda wuu dhintay. Waxaa la aqoonsaday inuu yahay dadka deegaanka. Hadda waxaan daba joognaa qof ay wada socdeen, magaceeduna waa Mary Lou Danley. Waxaa jira telefoono iska soo daba dhacayay iyo fariimo dhinaca warbaahinta bulshada oo sheegay in dhowr qof ay xabado ridayeen. Arrintaas waa been. Sidoo kale waxaa jiray warar sheegay in qaraxyo ay dhacayeen. Warkaasina waa been. Qaraxyada kaliya ee la maqlay waa kuwii ciidankeenna oo jibinaya qolkii weerarka laga soo qaaday.
Sidoo kale biliisku waxa ay heleen 2 baabuur oo ay leedahay gabadhan la tuhunsan yahay. dadka ayaa qaylo iyo baroor afka jabsaday markii ay dareemeen in rasaas la huuyay waxaanay gabaad ka dhigteen guriyaha meesha ku dhawaa mid ka mid ah dadkii ay tacshiiradu qabsatay ayaa sidan yiri
gudaha ayaan ku jiray waan iska diilnay inaan rumaynay in toogasha ay socoto muddo ayaan sii joognay ilaa heesaaga Jason Eldon uu goobtii laga heesayay uu ka tegay kadibna qof walba uu bilaabay inuu cararo waxaa jiray albaab aan ka bixi karo waa libay ahayd weligay waxaan oo kale ma arag waa maqlayay xabadii dhacaysay xitaa markii aan tagnay waan sii maqlaynay
dadka dhintay waxaa ka mid a laba askari oo biliiska ka tirsan hase ahaatee aanan marka uu shilku dhacayay shaqada ku jirin madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo isagu goor dhaweey dhacdadan ka hadlay ayaa sheegay in ay baaritaanna socdaan
It was an act of pure evil. The FBI and the Department of Homeland Security.
Waxa uu ahaa fal ay xumaani ka buuxdo. FBI da iyo wasaaradda amniga gudaha ayaa si dhow ugala shaqeynaya mas'uuliyiinta maxalliga in ay gacan ka siiyaan baaritaanka. Iyaga ayaana macluumaadkii ugu dambeeyay in naga siin doona baaritaanka iyo halka uu ku dambeeyo.
Metropolitan Police Department and all of the first responders for their courageous efforts and for helping to save the lives of so many.
Madaxweyne Trump waxa uu amaanay ciidamada booliska ee Las Vegas oo uu sheegay inay si degdeg ah u heleen halka uu ku jiray ninka toogashada geystay. Waxa uu sheegay inuu booqan doono Las Vegas maalinta Arbacada si uu ugu mahadnaqo dadka gurmadka bixiyay. Waxa kale oo uu amray in hoos loo dhigo calanka Mareykanka ilaa 6 bishan si loogu baroor diiqo dadka ku dhintay weerarkaasi. Kalaabiyada Las Vegas iyo suuqyadeeduba waxa ay sanadkiiba soo jiitaan dad gaaraya 3.5 milyan oo ruux marka uu weerarku dhacayayna goobtu waxa ay ahayd mid ay dad buux dhaafiyeen biliisku waxa ay xireen waddada mashquulka badan ee Las Vegas waxaanay 19 baabuurtooda ku baahiyeen goobta iyo wadooyinka ku dhowdhow iyagoo joojiyay isu socodka waddada highway-ga ah ee marta aagga uu weerarku ka dhacay waxa sidoo kale muddo la hakiyay dowlimaadyada magaalada
Jaafar Kukay ayaa warbixintaasina soo jeedinaya hadaba Abshir Cabdi oo isagu ka shaqeeya magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada isla markaana ka dhawaa goobta ay wax ka dhaceen ayaa wuxuu u waramay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar ugu horeena waxa uu ka hadlayaa meesha ay wax ka dhaceen
waxaa jiray meel xaflad lagu qabay oo la yiraahdo 91 marka oo festival ah dad cadaan u badan oo dhalinyaro ah oo waliba tuulooyinka meelaha ka yimaada xaflada marka habeenkii labaad ee socotay marka nin oday ah baa la sheegay in uu dabaqa 32 ee hotel meesha kasoo horjeeda oo wadada dhinaceeda kala marka wadada kala barta marka qol wuxuu kireystaa la yiri sida newska iyo booliska sheegayaan kasoo horjeeda meesha ku aadan marka xabadu meesha ku furay dad badan buu la yeelay
waan gartay ilaa hadda dhimashadu iyo dhaawacu marba way kordhayaan 10 dhimasho baa la sheegayaa ilaa 400 dhaawaca tiradu korbay u sii socota marka dhamaan dadkan waxa lay waxay u dhinteen marka warbaahintii waxa eegtid toogashadii uu ninkan geystay
aha ma shorto dadka dad aad u badan bay ahaayeen albaabadan way yar yihiin meel uu kala carar kala ma ahan mid kale waxa la yiri sida idaacadaha sheegaya qaybtood meesha muusig baa ka socday nin fanaan ah markaa hees bilaabay marka dadka waxay u maleeyeen xabada dhacaysa marka waxay u maleeyeen wax kamid ah heesta u maleeyeen marka dam uu bay ku balaawayna xabad tahay booliis badan hore u joogeen hadda waruntaa waxay maraysaa 10 way dhaaftay 400na 10 dhimasho ah iyo 400 oo dhaawacay maraysaa hadda kulaysa sheegeen
waan gartay ninkan weerarka geystay maxaa laga ogyahay
wallahi wali meeshan cadeynin laakiin waxay ku sheegeen booliiska nin lixdan iyo afar jir ah oo nin cadaana oo meel Moscow la yiraahdo degan oo magaalada hadda u jirta 80 mile xaaskiisa gabar ay aaminsan yihiin oo indha yara oo ishiyaana iyadana way raadinayaan laakiin weli faahfaahin rasmi kama bixin wax kale yiraahdeen argixiso lama xiriiro waa nin cadaana kolley intaas ku gaabseen laakiin warbixinta kolley de hadduu waaga bariyay weli si fiican umeeshan faahfaahinin
waan gartay xalayto oo kale xilligii dhacdadan dhacaysay ma ka agdhowid adigu oo kale goobahaas oo kale xagaad ku sugnayd markii ay waxaanay dhaceen
wallaahi markay wax dhacayeen aniga eelaboorka oo beesha u jira ilaa 4 mile meelahaas ama 3 mile baan u jiray dad baan kasoo qaaday gaari yaro uber leeyahay baan ku shaqeynayo marka sideedii wax yar bay ahayd labo gabdho bacdaan aan soo qaaday meel hotel u dhow baan geeyey marka xabadaha waa maqlayay laakiin de magaalada mokta festivals waxbaa ka jira waa magaalo qaylo badan oo muusig badan oo baabuurta aada ugu badan tahay oo hoonku badan yahay marka waxaan salahaa waa wax kale haddana shaki laga gala waxaan sida helicopterta marmar markay soo dhawaato dhugdhugdhugdhugdhugdhug bay yidhaahdaa haddana waxaan sida waa helicopter
waan gartay
marka eelaboorkii baan kusoo noqday
waan gartay goormaad ogaatay markaa inay wax khaldan yihiin
marka eelaboorkii kusoo noqday meel waxaa jirto aan dadku ku sugno meeshii baan imaaday marka imaaday soomaaliya iyo gabar isbaanisha iyo oo meesha markaan caadiyan imaana isaga sheekeysano ma maqlay saxaabadaha waxaas yidhaahdeen ma maqlin baa markaas waxaan maqal markaas xabadii oo dhacaya baan dhegeystay waxaa yar waxay xabado maaha maan ku yidhi waa wax kale wey waa meesha festivalka war xabada way yidhaahdeen markaas waxaan maqalnay waa booliiska adduunka joogay oo dhan helicopterada wixii o dhan oo kiciyey iyo dadkii oo qaylinaya markaasa xaaladda isbedeshay oo meel walba la xiray oo magaalada o dhan bu way dantay
marka waxaa la sheegay airportka aad ku sugnaydeen laftigiisa in dadku xaggiisa usoo carareen oo xitaa duulimaadyada la hakiyey oo dadka qaarkood ay galeen runwayga ama meelaha diyaaradu ka haadaan arrintaas iyadu ma jirtay
wallaahi eelaboorka iyo meesha waa laba meel oo isku dhegan oo ma kala foga dadkana meel walbay u carareen oo maxaa la yidhaahdaa xataa waxaa lagu guray baabuurta waaweyn oo basaska ahoo eelaboorka shaqeeya qeybtooda lagu guray dadka meesha u baxsan kareen u baxsadeen aniga xataa markaas haddana dad kalaan soo qaaday markaan soo qaaday waxaan dabcay inaan magaaladii soo aado magaalada iga xarantay waddadii aan ku socday markii soconaynin baabuurtii o dhan waxay kusoo noqotay one weygi gadaal baa ugu soo noqonayo marka dambe magaalada meel kalaan kasoo baxnay kadibna waa la iska soo hoydaba magaaladii o dhan waa la iska xiray meel walba waa xirneed hoteeladii magaalada o dhan waa la damiyey qof walba waxaa la yidhi wax socon karaa ma jiraan stripka inaad taqaani in kalama aqaano waa magaalada meesha keliya oo dalxiiska dadku usoo aadaan oo hoteelada o dhan ku yaalaan marka magaaladii o dhan hoteeladii dadka shaqaalihii waa la fasaxay gabar soomaaliya ka shaqeyn jirto oo kale waxaa lagu yidhi gurigaaga iska aad dadka shaqaalihii waa la wada fasaxay dadkii dalxiiska wadooyinka marayana waa loo diida socodka baabuurtana waa iska dabarkooda
dareenka dadka iga waran dadka aada la joogtiin xilligii weerarka dhacay iyo xilliyadii dambe iyo magaaladu say ahayd bal
wallaahi magaalada aad bay u cidlo noqotay oo dadka dee booliiska unbaa dadka kale ceydiyey oo waxa la yidhi nin walba gurigiisa aado dadka shaqaala ahaa dee shaqa ma jirin dadkana waa la baqaya especially annagana waa baqaynay oo de muslin ahaana waa baqaynay waxaan wax kale inay noqdaan oo argagixiso iyo waxaas la yidhaahdo oo annagana dee magaaladii waa degannahayo baqdin gaarana waa qabnay maxaa la yidhaahdaa dadkana aad bay u baqayeen oo dadka eheladoodii iyo asxaabtoodii iyo ummaddii o dhan meeshaa la jiray oo dad shaqo u aaday dad meesha ka shaqeeya iyo dad maaragtay meesha marmar markay iska caajisaan iska aada dee dadka waa baqayeen aad baa loo baqayay magaaladiioo dee xiran oo idaacadii ay sheegayaan meeshii inay xabad ka socoto oo qofkii weli alalaay ahaan lahaynin wuxuu yahay qofka xataa waxaa la yidhi markii dambe asagaas dilay oo booliiska maysan dilin
kaasina wuxuu ahaa abshir cabdi oo ka shaqeysta magaalada las vegas ee gobolka nevada waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyeena ismaaiil xuseen farjar
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeena v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
wanaagsan dhigaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa Washington haatanna Gaalkacyo taliyaha ciidamada garoonka diyuuradaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee magaalada Gaalkacyo iyo qof kale oo rayida ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday garoonka ninka la tuhmayo inuu dilka geystay ayaa la sheegay inay qabteen ciidamada amniga wariyaha magaaladaasi Cabdiwaahid Macalin Isaaq ayaa dilkan ka wareystay duqa magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland Maxamuud Yaasiin Tumay
Airborka maanta shil baa ka dhacay oo airborka gudihiisa wax banaan ka yimid ahayn nin sargaal iyo niman kale oo askar oo ku dhinteen.
Yay ahayd cidda falka geysatay?
Askar askarta ka mid ah wey.
Sababta ma la ogaaday arrinta dhalisay?
Sababta kale sabab kale hadda weyn inay jirto maleynta. Saacadaha way iska dhacday oo askartu ay dadka salayso marka. Waa kolley wax mar walba dhici jiray weyo sabaal meel walba ka dhaca. Dadka Soomaalida waxaa la yiri saddex qof oo meel marso laba xaaladood iska bariga dhaca tahay marka amuura ka dhacay amuurta mid weyn.
Gudoomiye, warar aan helayna waxay sheegayaan qofka kale shacabka ee dhintay iyo askariga falka geystay khilaafaad uu ka dhaxeeyey sidaa darteedna gacan ka hadalka uu halka uga dhashay.
Maya wax khilaaf oo anagu meesha ka jiray maana ogin.
Hadda maamulka degmada iyo laamaha amnigu waxay ka qabteen falkii dhacay.
Ninkii falka geystana waa la hayaa, haddii kolley sharci wuxuu ka qabaa la marinayaa wax ku weyn oo hadda meeshaan iyo amniga dara kale oo ka weyn oo ka jirtaan ma jirto. Kolley shilkaas ka dhacay waa ninkii shilka geystana waa la hayaa. Intii dhawaan sana Allah u naxariisto, kolley qadar bay ahayd qofna waqtigiisa dhaafmeeyay.
Allah u naxariistay taliyihii airborka ee Cabdisalaam Sanyare muddu soo ahaa taliyihii airborka. Maxaa lagu xasuustaa taariikhdiisa si kooban haddaad inooga warbixiso?
Waxaa lagu xasuusan karaa inuu ahaa nin muddo soo shaqeeyey, nin karti badan inuu ahaa, nin dulqaad badan inuu ahaa, nin dadka si qabow ula hadli jiray oo u dabacsanaa inuu ahaa, nin askarta mar walba dhiirigelin jiray oo dhex fadhin jiray inuu ahaa. Haddana waxaa lagu garanayaa soo askartii dhex fadhiyo oo ku dhex jira oo la sheekaysanaya buu ku dhex dhintay. Marka waxaan leenahay sargaal qaran buu ahaa, Soomaaliya dhan buuna ka dhintay, Allah u naxariisto.
Gudoomiye, muddo dhowr sano ka hor fal sidaan oo kale ayaa ka dhacay isla airborka. Kadib markii nin askari oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada airborka uu toogasho ku dilay shaqaale ajaanib aha oo u shaqeynayay mid ka mid ah hay-adaha caalamiga ah, ma mudda in arrintan airborka ay ku soo laablaabatay falalka ciidanka gudihiisa ay ka geysanayaan gudaha airborka?
Arrintani kama ay dhacay airborka keliya, sidaa ognahay meelo badan bay ka dhacdaa, laakiin shilalkan dhacayda macnaha waxay muujinayaan dad muhiima inay ku dhinteen. Laakiin markastay ka dhacdaa ama magaalada gudaheeda ka dhacdaa ama magaalooyin kale ka dhacdaa wadanka ka mid ah, marka dhacdooyinkan cidda ay ku dhacayso iyo sida dadku bulshadu marka u arkayso qofkaas ama loo dareemayo geeridiisa ay ku xiran tahay, laakiin maalin kastay dhacdaa ama qof shacab ku dhacdo ama askari kale ku dhacdo waa wax wadanka oo dhan ka jira weyn.
Maxay tahay tallaabada laga qaadi doono ciddii falkaas maanta geysatay ee taliyaha ku dhishay gudaha airborka?
Xukunkiisa kolleyd maxkamadba xukumaysa ama maxkamad ma ahay, marka wax maxkamaddu ku xukunto baanaan goobjoog ka noqonaynaayo lagu fulinaya.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Yaasiin Tumay, duqa magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland. Waxa uu u waramayay wariyahayaga magaaladaasi Cabdiwaahid Macalin Nisaaq.
Poliiska dalkaasi Kanada ayaa sheegay in eedo dhinaca argagixisada ay kusoo ugu doonaan Soomaaliya oo waddankaasi qaxooti ku ahaa oo ku eedaysan inuu ka dambeeyey baabuur la dirdirsiiyey dhowr qof oo uu ku jiray sarkaal poliisa, kaasi oo ninka weerar geystay uu sidoo kale tuuriyey habeenkii Sabtidii. Warbaahinta Kanada ayaa waxa ay daabacday magaca ninkaasi, hase yeeshee weli poliiska rasmi ahaan uma aysan shaacin. Waxaa warbixinta nooga soo diray Kanada wariyaha V O A Jaamac Bulle Jaamac.
Taliyaha booliska magaalada Edmonton Rod Knack iyo ku-xigeenadiisa mid ka mid ah ayaa shalayto kula hadlay bartamaha magaalada Edmonton warbaahinta. Waxa ayna sheegeen in weerarka lagu qaaday mid ka mid ah ciidamada booliska oo gaari lagu dhuftay dabadeedna la midiyeeyey iyo afar ruux oo kale oo gaarigaasi ku dhacay intii ay booliiska cayirsanayeen oo uu ka dambeeyey wiil Soomaaliyeed oo soddon jira. Kadib markii la shaaciyey in wiilkaasi uu Soomaali yahay, gacanta booliskana uu ku jiro, ayaa waxaa si degdeg ah ku kulmay indheer galadka magaalada Edmonton iyo madaxda ururada Soomaalida ee magaaladaasi oo inta badanba kulmo markii uu dhibkan oo kale uu dhaco. Maadaama ay Edmonton degan yihiin Soomaali aad u fara badan, markii uu shilkaba dhacay waxaa tagay dad Soomaali ah oo sida ay wax u dhaceen iyo shaqadii booliska ay qabanayeen ba arkay. Saciid Maxamed Khaliif waxa uu ka mid yahay dadkii Soomaaliyeed ee markii howlgalka uu socday goobta tagay.
Shaligiinio waxay ahayd abaarku aad dhanaan saacad 8 iyo barkii. Xafad baan kasoo baxay meesha u dhoweyd. Waxaan la kulmay meeshii oo 4 dhinac booliska xiran yahay. Diyaaradana ay muxuu ahaa ay dusha xoog maartay kusoo mareen oo miig camal ah. Wax meesha ka jirin maba markii waan muxuu ahaa masi qiixi karin kollega, laakiin wax dhacayn waan dareemay. Kollega diniyaho waxaan u malayn xilligaas bay ku aadinen markii wax dhaceen.
Soomaalida magaalada Edmonton degan iyo madaxda ururadeedaba waxa ay qabanqaabiyeen kulan ay kasoo qayb galeen madaxda gobolka iyo qaar ka mid ah kuwa dalka Kanada. Waxaana ka mid ahaa madaxdii shirkaasi kasoo qayb gashay wasiirka dhismaha iyo howlaha guud ee dalka Kanada Amajid Suuhi, sidoo kale wasiirka waxbarashada ee gobolka Alberta Dave Egan. Waxaa kale oo joogay sida ay ii sheegeen ka qaybgalayaashii madax kale iyo Soomaali aad u fara badan. Waxaana la isla beeldhigay sidii arrintan si wada jira looga hortagi lahaa. Isla maalinimadii shalay ayaa waxaa magaalada Edmonton ka dhacay kulan ay soo qabanqaabiyeen mid ka mid a ururada Islaamka ee degan gobolkaasi. Ururkaasi ayaa ku qabtay bartamaha magaalada Edmonton isusoo bax weyn oo lagu dhaleecaynayo falkii dhacay iyo weliba sidii si wada jira ay reer Edmonton uga hortagi lahaayeen arrimaha la xiriira algagixisada. Ururkan ayaa sheegay inay ulajeedada ay isugu soo baxeen ay ahayd in aan faraha la isku fiiqfiiqin. Kulankaasi ayaa waxaa isagana ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Alberto iyo madax kale oo ay ka mid yihiin wasiirka Majid Suuhi ee dowladda federaalka ah. Shariif Maxamed Xaaji waxa uu ka mid yahay Soomaalidii halkaasi ka qayb gashay.
Walaahi wax lama filaan igu noqotay kolley, ma wax dhacay warba kama hayn. Marka warkii markaan maqlay haddii wax qof bini aadan ah uu kanaxa uusan filin bay igu noqotay. Marka hadii allahu aclam kolley waxay noqon doonto
maalmaha soo socda ayaa la filayaa in eedeysanahani maxkamad la hor keeno, dabadeedna ay booliisku faahfaahin warba inta la wadaagaan. Jaamac Bulla Jaamac, V O A, Edmonton. V O A.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo toos ahaatan ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gara daybikaasana idaacaddana qodobadeena kusoo maqan waxaa ka mid a ciyaaraha iyo dooda gaaban, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Ciidamada biliiska magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in nin hubeysani uu weerar ku qaaday goob muusig lagu tumayay oo uu ku dilay 50 ruux, halka uu dhaawac soo gaarsiiyey in ka badan 500 oo kale, taasoo toogashadii ugu dhimashada badneyd ka dhigaysa taariikhda dalka Mareykanka. Sarkaal booliiska ka tirsan ayaa sheegay in wariyeyaasha iyo in ninka weerarka geystay uu ku sugnaa dabaqa 2-3 ee daarta Mandalay Bay, halkaas ayuuna kasoo toogtay dadka oo ku sugnaa xaflad ka dhacaysay meel barxada, isagoo dadweynaha goobtaas ku sugnaa sida roobka ugu rusheeyay rasaasta. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay inuu dhintay ninkii weerarka geystay, kaasoo da'diisa ay ku sheegeen in ay ahayd 64 sano, waxaana lagu magacaabi jiray Stephen Baddock.
Ciidamada booliiska ee Kenya ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa waxay u isticmaaleen mudaaharaadayaal ku baaqay in xilka laga qaado guddiga doorashada ee dalkaasi, waxaana ay ku aadayeen guddiga in mas-uul uu ka yahay guuldaradii ku timid doorashadii dhowaanta ka dhacday dalkaasi. Mudaaharaadayaasha ayaa maanta subaxda waxay ku qabteen magaalada Nairobi iyo magaalada Kareto ee Kisumu. Afeyan u hadlay madaxtooyada dalkaasi waxa uu sheegay in xukuumadda aanay bedeli doonin guddiga doorashada go'aankaasi oo ka cadhaysiiyey kooxaha mucaaradka.
inka badan 10 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen weerar ismiidamin oo ka dhacay saldhig boolis oo ku yaala magaalada Dimashq. Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa ka soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha Syria in ragga weerarka ku qaaday saldhiga oo ku yaala xafada Al-Maidan ayaa kaasi ku dileen dad isugu jira rayid iyo bilaysba. Ururka xuquuqda aadanaha ee Syria saldhigiisuna uu yahay London ayaa laga soo xigtay in ay dhinteen 12 ruux iyadoo ay jiraan warar isburinaya sheegaya in saldhigga hortiisa lagu qarxiyay gaari bam lagu soo xiray. Gawaarida gurmadka caafimaadka ayaa gaaray goobta, mana jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Mas-uuliyiinta gobolka Catalonia ayaa sheegay goorsi horeysay maanta in natiijadii hor u dhaca ee aftidii la qabtay Axadii ay 90% codbixiyeyaasha doonayaan in gobolkaas uu ka go'o dalka Spain. Afeyan waalay dowladda gobolka ayaa sheegay in ka badan 2 million ay u codeeyeen madax bannaani, isagoo sheegay in 80% ay diideen in gobolka uu goon u goosto. Dowladda Spain ayaa juuday arrintaasi iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasina uu aftida ku tilmaamay mashruuc daraa. Saraakiil joogta Catalonia ayaa waxay sheegeen in ka badan 800 qof ay ku dhaawacmeen kadib markii booliisku isku dayeen inay dadka ay ka hor joogsadaan inay codeeyaan. Xiriiro shaqaale iyo ururo kaleeto ayaa waxa ay ku baaqeen shaqo joojin maalinta berita ah, iyagoo ka cabanaya kana istukoonaya xakamaynta booliiska.
Dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa V O A qaybteeda af Soomaaliga oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatana Muqdisho, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa maanta si kooban uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka taagan waddanka. Waxaanu sheegay in xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Hadalkan ayuu ka jeediyey munaasabad uu ku saxiixayay sharciga cusub ee isgaarsiinta oo uu dhowaan ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Sharciga isgaarsiinta wuxuu soo maray marxalad kala duwan 12 sano ku dhawaad ayuu dhexyaalay hay'adaha dawladda, waxaana doodiisu soo bilaabatay sanadkii 2005 sidoo maanta ka hor sheegay munaasabad lagu saxiixay wasiirka wasaaradda boosada isgaarsiinta Injineer Cabdi Canshuur.
Maanta waa maalin taariikhi ah. Sharcigan waa sharciga ugu horeeyay ee labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wada ansixiyaan. Waana sharciga uu cimri dheera asagoo qabya ah ee abid soo mara dalkan. Mudane madaxweyne sharcigan wuxuu soo bilaawday 2005, maantana waxaynu joognaa 2017. 12 sano ayuu qabya ahaa.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi oo maanta saxay sharciga isgaarsiinta ayaa xusay in hawl adag la geliyay wasaaraddu ay xil gaar iska saartay sidii sharcigan uu noqon lahaa mid soo gaara maanta saxiixa uu marayo.
Wax sahlan ma ahayn, anaa idin sheegaya dadku waxay arkaan ina maanta saxiixeenno, laakiin waxaan soo gelinay shaqo aad iyo aad u fara badan. Waxaa kaloo aan bogaadinayaa howlwadeennada wasaaradda isgaarsiinta iyo wasiirkooda oo maalintii ugu horreysay boqolkooda maalmood uu ahaa in sharcigan la ansixiyo, labada gool laga ansixiyo. Maantana ay soo gaartaan inaan halkan ku saxiixo, runtii waxay geliyeen hawshan dabdar aad iyo aad u weyn. Waana aragtaan maanta waa maalin taariikhi ah, waxayna ka turjumaysaa inay tahay wax ku yimid wada shaqeyn. Wada shaqeyn hay-adaha dastuuriga ah saddexda qaybood iyo ganacsatada sidaan hore ugu sheegay ee ah shirkadaha isgaarsiinta.
Munaasabadda maanta waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi, guddoomiye ku-xigeenka koobaad golaha shacabka, hanna ku simaha guddoomiyaha iyo xubno ka tirsan labada gole. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadla munaasabadda maanta lagu saxay sharciga isgaarsiinta ayaa soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka, isagoo xusay in qaranka Soomaali lagu dumiyey qabiil.
Qarankeenni qabiil baynu ku duminay, aan ku duminay waxa la yidhaahaa siyaasad qof khalday ma saxo, wax lagu khaldayna laguma sixi karo. Qabiil baynu ku duminay qarankeenni, waxaynu rabnaa inaan ku dhisno qabiil dowlad, ma ku dhismayno. Ficil ahaanna waynu aragnay carta ka soo bilow ilaa maanta waa ku taagannahay, ma ku soconayso.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan ka aamusan xaaladda siyaasadeed dalka maanta uu marayo ayaa hoosta ka xariiqay in shaqada dowladnimada loo daayo xukuumadda.
Xukuumadda waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Hawshaasna sida aan u magacaabay oo hadda laga joogo muddo 6 bilood iyo 2 casho ah, sidii loo ansixiyey hawshoodu bilaabeen iyaga shaqeeya iyaga iska leh haddii ammaan tahay anugu se waa korkan ka eegaa si ay wax u qabanayaan haddii xumaan tahayna waa kula xisaabtameen.
Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xusay lixdii bilood ee shaqeynaysa xukuumadda ra-iisul wasaare khayre inay jireen howlo adag balse cashar ay ka barteen.
Dowladdu waa crisis, laakiin in la manage gareeyaa la rabaa. Meel kasta fiiri, dood kasta soo qaata. Annaga hadda waxaan aaminsannahay lixdii bilood aan jirnay waxba soo marnay, laakiin sideedaba marka maxaan kugu raahdaa qofku uu socod baranayo waa dee moogtahay xeerar wuxuu soo marayaa, xeerar soo marayaa inuu dhibka noo soo horbar naftigeeda waa faa'iido waa ku adkaanina.
Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaana muddooyinkii dambe ka soo muuqanaynin warbaahinta iyo fagaarayaasha laga hadlo, waxaana hawsha xooggeeda u muuqatay in hadda wada xukuumadda ra-iisul wasaare khayre sidoo shirkiisa jaraa'id ku sheegay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Hagaaga haatana dhigistayaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada xubanta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegi doonaa dhismaha saldhigga military ee uu Turkigu ka hirgeliyay magaalada Muqdisho, ka oo la sheegay in markiiba lagu tababari karo wax ka badan 1500 askari. Saldhigan wuxuu ku soo kordhinayaa marka la eego qorshaha dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya. Waxaa dooday gala qayb galaya aqoonyahan Cali Xaaji Xirsi iyo Abwaan Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Cali Xaaji Xirsi. Saldhiga Turkiga uu ka hirgeliyay magaalada Muqdisho muxuu ku soo kordhinayaa marka la eego dhismaha ciidamada iyo horumarka ciidamada?
Adduunka horta waxaa la og yahay ciidan lagama maarmo, dowladuna waxay ku kala horeeyaan awoodda ciidanka ay leeyihiin. Tababarkana waa la kala wada qaataa. Haddii xamar maanta laga furay saldhig weyn oo Turkigu leeyahay oo lagu sheegayo inuu yahay kii ugu weynaa ee ka baxsan xarun degaankiisa iyo waddankiisa oo adeegiina u dhammaystiran yahay, weliba aad iyo aad baa u wanaagsan yahay qabaa. Waxaana tabayaa halkaas wixii naga ciidanka Soomaaliyeed ee aan lahaan jirna uu naga burburay, kaalintiisii inuu noo soo gelayo haddii gudaha lagu tababarayo sida la sheegayo 1500 oo mataqaanay askari dufcad walba oo hubkiisii iyo wixiisii baa loo dhammaystiray oo haddaba u yaalaan iyadoo tababarkaba la bilaabin hubkii loo keenay, wax la heli karaba lamaaha. Waana ku mahadnaqay, waxaan ugu mahadnaqayaa dowladda mataqaana Turk.
Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde,
anay waxa ila tahay aragtideyda Soomaaliya ku maamada waxaan gacantaada ku jira afkaada waa ka reegan ay ku maamada. Anagu waxaan ahayn horta markii hore dawlad xoog leh Afrika uguna xoog badan uguna tabar fiican baan ahayn hadaanu Soomaali nahay. Xagga ciidamada, xagga la isgeeyay Uganda la tegey, Kenya la tegey, waxaa la tegey yacni mataqaana Ethiopia, meel baa loo yaacay tababar. Waxa waaye wiilal la kaxeeyey qoryaha ka la baray saata urid saatana urid waa in soo tababarnay. Wiilasha iyo waxa yimid wareersan oo meel laga caqoray inay fidaan rabo dadkii baa ku leenahay. Waxa weeye tababarka waxaa ka horreeya wadaniyad wax ilaa ka horreeya. Dadka waa la tababaraa, waxaa loo sheegaa yacni dalkaada dadkaada ha dilin, wadankaada ha gubin, madaxdaada yacni mataana u adeecsanow disiplinka adkay, yacni in Soomaaliya tahay wadankaada ilaali. Waxyaabo waxaa jira dadka lagu tababaro qalbiga laga dhiso wadaniyad daliira. Nin dowlad kale wadani qalbiga ka dhisi mee oo mataqaano tababar. Horta waxaan u naqaanaa anagu midkii dalkeena lagu qabto oo yacni mataqaana macalimiinta anagu leenahay, hanuunta anagu leenahay, yacni mataqaana waxyaabaha wadaniyadana aad iyo aad dadka looga dhaadhiciyo tababar. Waxyaabahaasa la yiraahay waxyaabahaas maanta lama heli karo. Wadanka sadantisoo ka eeganayaa sidii dalka lagu joogi lahaa loo baahan yahay. Qof walba waxay rabtaa inay been noo sheegtay tiraa waxbaan qabanaya.
Waxaan siinayaa Cali Xaaji Xirsi.
Waxa weeye yacni intaasoo dowladood baa jirtay, reer galbeed baa jiray, reer bari baa jiray, waa laynaga wada danaysanaya. Laakiin Turkigu ma aha nin naga danaysanaya, waa nin arka Soomaaliya inay qayb ka tahay taariikh ahaan ummadda Turkiga qayb ka tahay. Sidaa awgeed waan soo dhaweynaynaa xerada u dhisay, laleeyahay waa 4 kilomitir waxa uu keenay oo yaala laba boqol oo tababare oo wada Turkiya oo wadanka gudihiisa halkii dibadda lagu tagi lahaa wax lagu soo bari lahaa wadanka gudihiisa rigli ku ah oo dafcad walba 1500 ka saaraya yaa ku hagar baxaya kala sida cid kuugu hagar baxaysa mid jirto walaal reer galbeed walaal ruush ruushku intuu mataqana tababar inoo sameeyay muraadkii uu lahaa iyo Itoobiya garkay noo geliyay minkisa markii heshiisna ka buuxu inay yiri laakiin Turkiga waa la yaqaan historyga oo Soomaali la leeyahay iyo taariikhdii 500 sanadood Axmed Guray iyo amiradii ka dambeeyay waa qayb number 1 buu ka yahay way wuxuu arkaa inay isaga waa taariikhdiisii buu rabaa inuu dib u soo celiyo geeska Afrika iyo Afrika uu kulahaa isagay wax ka maqan yihiin waa nin dareemaya inay isaga wax ka maqan yihiin oo inaga gacan qabadkeenu waa wax tarkiisa
inta badan ciidamada waxaa lagu tababar jiray wadamada dariska maadaama saldhigan uu hadda yahay midkii ugu weynaa Turkiga uu ka hirgeliyo meel wadankiisa ka baxsan soo taama keeni karto in ugu yaraan laga maarmo tababaradii dalka dibadiisa ahaa abwaanshida
adigu maalima heli karto yani ma taqaanaa adoo heli kara macallin Soomaaliyeed adoo heli kara nin yani cilmi leh oo ciidanka cilmi u leh Soomaaliya nin ajnabi ah oo dalkana aqoon adiga dabeecadaadii dhaqankaadana aqoonin waxbaan ku tababaraa tuu ku yiraahdo waa yani ma taqaanaa adiga oo wax jeebkaada ku jira qof kale weydiiyey wax jeebkaada ku jira marka hadda qof kale weydiiyey ma helaysid waxa hadda la sheegayaa waxaanu heli karno haysano waaye in anaga hadda dad baaba ay maahin dalkeenu waa dhisan yahay dadkeenina waa jooga xogaa dagaalay iyo xogaa burburahan aan gaaray wixii yaqaabka noocaasna waa waxaan ka soo qaba karno Soomaaliya waa dad isku dhaqana waa dad isku diina waa isku dal ah waa dad isku calan ah waa dad walaal ah wada qashay oo lool kale warami karin oo xumaan la dhexdhigi karin joogta sida darteed sida adduunku namooda anagu maahin dad dhaqan wanaagsan baanahay dad dhaqaale iyo dhaqan ka dhaxeeyaanahay dadteenana waana gara karnaa taraakiishii hore iyo macallimiinta hore ayaa noo jooga in ayaga kuweena dib loo habeeyo xero ama turgo ha furo ama dad kale ha furo ama wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ha furto ama qolo kale ha furteen haddaan Soomaaliya macallimiinta waxa sabayna ayna ahayn ayna noqon anagu anuu waxaan aaminsanahay yacni ayna ka soo baxaynin wax fiican kulli iyo kulli dii wax la tababarayo gacanta Soomaaliyeed ma ka maaranto
hadii aan dib ugu laabto Cali Xaaji Xirsi waad maqlaysa hadalka Abwaan Shide wuxuu leeyahay inta dalal shisheeye gacanta ku haya qorshaha iyo tababarada ciidamada inaysan waxba hagaageyn adigu taam kula tahay
hadii aan wax qabsanayno 30 sanadood baan taagnayn sarkaalku wuxuu ileeyahay ma taqaanaa waxa jooga ciidamo waa runtii ragii tababarka lahaaba jooga waa runtii laakiin aaway runtii si maxay taraysa waddankan waxa duniyay ciidamada ana saasan aaminsana kuwii la rabay inay waddanka dhisaan ee liicii u liicay ay ka soo qabtaan ayaa iyaga intay qabaayil noqdeen iskala hor yimid cidda istiishay oo actual waa runtii maaha shacabiga waa ciidamada ciidamada oo nin walba sarkaalkii qabiilkiisii ka haystay intii qabiilkiisii ahayd ee ciidamada ayuu ka haysto qabiilkii kale ciidamadiisu ku fururiyey shacabigina saasay ku been shacabiga Soomaaliyeed waa nadiif isma dilin isma khilaafin baawar isku ma qabsan inta baawarka isku qabsatay waa ciidamadii dowladda Soomaaliya kuwii sidaana yeelay waxaa leeyahay yaan lagu daalin ninka Soomaaliyeed isma diweyn karo yaan lagu daalin erga hawsaha laga xareeyo
Abwaan Shide waa degaysanaysa dooda Cali Xaaji Xirsi
ciidanka dalka ayagaa difaacay sharafka iyo haybadda aan ummada Soomaaliyeed ayagaa dhisay wax kasto hoggaani u baahan yahay hoggaankii baa xumaaday markii hoggaanku xumaadana ciidanka way xumaadeen sidoo kale jiro ilaa iyo markaana sidii hoggaanku u xumaadana hoggaan fiican oo ciidamada dhisa oo sidii loo dhisi jiray u dhisana lama helin ciidamada marka la dhisayo waxa Soomaali intay ka koobantaa laga keenin jiray rijir tuulo loo keenin jiray anu waxa xusuustaan in meel laga soo qoray 20 nin baan naga soo qoray degmadii anuu aan kida 20 nin bay u heshay 20 la isku keeno ayaa waxay ahaayeen ciidanka Soomaaliya ku xog badan baa qaab loo dhisay fiican qaabki marka waa lumay dadkii aaminkii ka baxay hayeeshee wax ku halka hadal ma lahayn yiri hadda anuu waxaan aaminsanahay horta dagaal weyn aan la galay caalamku inaan nabad noqono inaan dowlad noqono inaan isfahanno inaan nabad ku seexanno inaan nabad ku tacbanno caalamku way diidan yahay ninkii wax garowdana waa ogyahay ina mashruucta Soomaaliya waddan badan leeyahay oo qolow baa igala waxaan ku tabaraya wax ka jira male Soomaaliya inay calimad qaana ayada isfahmi doonta dadka Soomaaliya danteedo way fahmayaan maanta maalmaha ay
gabagabada doodan isla soo gaarnay ee dawladdu ma uga faa'iideysan kartaa in fursadan dhismaha ciidamo cudud leh oo Soomaaliya ay yeelato si looga gudbo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye waxaan siinayaa Cali Xaaji Xirsi
maanta cid la fadhinaa farta la inoogu yeeraa kuwa darisku inoogu yeeraan waxaasina waa ciidamada la-aan marka aniga waxaan leeyahay nasiib maanta waxaan u helay oo aad u wanaagsan oo inaan mahadinaa xerada Turkigu ka dhisay meesha ee tababarka ah ee ay iyagu anay dad qaadayna ay dadkii tababarinaa u keeneen ay hubkiina markay dafcadu ka baxdo u keenayso ee sanad walba ama sagaal bilood oo walba 1500 la tababarayo taasaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin taasaa inagu firan ciidamadeenii halkaas oo ka soo baxaya nimanka la tababaraya cusub waa 25 jir kuwan hore gaamureen waddanka naga burburiyay rushka ku soo tababartay maaha 30 sano oo dhulkana jiifnay isbeddel istaraatiijiyo hubeed oo dagaal oo ciidan baa yimid adduunkaba kii hore ciidamadeenu ogeyn waa laga guuray ku cusubay mid inamada yaraba 25 jirkeen la xareyn doono ayaa inoo tababaran doona kuwaas la qabsan doona dunida waddankoodana inaad dagaal dibada u baxna lama rabo waxaa la rabaa waddankeena laba arrimood gudaheena inaan qabaailkeena xaslan karno oo ciidamo ku filan oo kala ceshada aan helno iyo difaac haddii shisheeye ku soo weeraro ay ku difaacaan in la helo keliya ayaa loo baahan yahay inaan wax weerarno waqtigan looma baahno waxaan ku jabnay ciidamadeennii iyo qaranimadeenni waxa xuduudadii aan ka talloonay ayaa lumisay
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Cali Xaaji Xiso oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed iyo Abwaan Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
raad weyn ma tsantay waxayna la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban haatan waxad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxa la diyaaray maxamuud mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aan idinku hayna waxa ka mid ah kulan xiiso badan oo dhexmaray kooxaha AC Milan iyo Roma oo sidii loo saadaalinayay aanay natiijadiisu noqon kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku ciyaaraysa garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona oo xasarada xareeyeen iyo waliba casharkii kubadeed ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City uu dhigtay kooxda Chelsea asaahatay aan ku hormarno kooxda kubadda cagta Juventus oo la celiyay barnaamijka waxaa martii ugu horimaha soo dhana ila falanqeynaya Jamal Axmed Usmaan oo ka tirsan Lanta Afka Soomaaliga ee VOA Jamal waxaan ka ugu horeysaa jaclaan lahayn inaan ku weydiyo Juventus gurigeeda kuma aanay ciyaarayno Atlanta ay la ciyaareysaa waan la socotaa Atlanta waa yahan kubadeedu way isbadashay ma la filayo inay bar kooxda Juventus 2-2 bareejaha ku celin kareysa
mascado kulankaas wuxuu ahaa kulan xiiso badan waayo waxa ka horeeyay kulamada kale ay dheeleen Napoli iyo Inter oo ay hadda Juventus ku tartamayaan horyaalka Inter way badisay marka kulanka Napoli sidoo kale way badisay Juventus waxay ahayd inay badiso laakiin sida muuqata dardarta ay naadiga Juventus doonaysay inuu kusoo gashay oo markiiba laba gool ay dhaliyeen laakiin Atlanta ayaa u maleysaa in ayaguna aysan isdhiganin oo markastana ay ciyaartooda ahayd mid wanaagsan kana dhigay ciyaarta mid bareeja laakiin dhibaatada haysatay Juventus waxay ahayd nasiib darrada ku habsatay in fursad ay sidoo kale ay horyaalka markaasi ay naadiga Napoli ay ku dhibcan noqon lahaayeen ay iska birdareeyeen oo ciyaaryanka Paulo Dybala rigoore ka khasaariyay taa markaa fiiris marka labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan waxayna naadiga kubadda cagta Atlanta ay noqotay mid laf dhun gashay ku noqotay naadiga Juventus sidaasna Juventus ay bareejo kula gashay naadigaas
haddaynu ka hadalno kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysay Las Palmas ayay saddex iyo barkaga badisay siyaasadda Spain ayaana xareysay ciyaartaasi waxaad iga warantaa marka maxaa keenay in kooxda kubadda cagta Barcelona ay ku ciyaarto garoon aan hal qof oo taageero ahay aanu joogin?
Masaxadda sidaad la socotay Barcelona waxay wayadanba ama muddo sanadaba ay isaga jireen arrimo siyaasadeed oo waddanka Spain guud ahaan ka jiray. Barcelona waxay doonaysaa inay noqoto dalka madax banaan Spain intiisa kale gobolka Catalonia oo Barcelona ay caasimad u tahay. Waxay leeyihiin dhaqan u gaar ah, luqad u gaar ah, marka waxaana ku dhaqan gobolkaas sida la sheego dad ku dhow 8 milyan. Waxaa jirtay afti ay dadku doonayaan inay loo qaado haddii ay ka madax banaanaan Spain iyo inteeda kale. Marka aftidaas iyadoo ay jirtay oo dowladda Spain ay leedahay waa sharci darro, ayuu kulankan ku aaday oo Barcelona had ciyaarisay. Barcelona marka waxay dalbadeen oo xiriir kubadda cagta ay ka dalbadeen in ciyaartooda dib loo dhigo oo dadka fursad loo siiyo inay codeeyaan waa laga diiday, oo waxaa la yiri haddaad maartay aad ciyaar weysaanna waa laidin ganaaxayaa, dhibco ayaa laidinka jari doonaa. Sidaa daraadeed, maadaama hadda Barcelona ay horeyaalka hogaaminayso, ma qaadan karin in ay dhibcointaasi lumiyaan. Iyaguna si ay u muujiyaan ashtako arrinkaasi ku aadan, waxay sameeyeen in ay go'aansadaan in ay ciyaaraan balse ay ku ciyaaraan garoon aan ciidana joogin. Ma jirin taageere Barcelona ka tirsan oo gudaha soo galay, kumanaan taageerayaal ah banaanka joogay, sidoo kale Las Palmas ma jirin taageerayaal ka tirsan oo loo ogolaada inay gudaha soo galaan. Taana waxay ka dhigtay in Barcelona ay naadiga Las Palmas martigeliso iyadoo aanay joogin wax taageera ah oo labada kooxood, si Barcelona ay u muujiso inay ka xun yihiin in aan laga aqbalin in ciyaartaasi dib loogu dhigo oo dadkana fursad loo siiyo in ay aftida u codeeyaan.
Wagartay haddii aynu u weecano dhinaca iyo kooxda kubadda cagta AC Milan oo talyaanigii mar kale dib ugu noqono, waxay la ciyaaraysay kooxda Roma maalmahan, waxaa la hadalhayay inay AC Milan soo wanaagsanaatay, sanadka dambe laga yaabayo inay ku noqonayso horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano, laakiin natiijadii ka soo baxday ma ahayn mid lalahaa sidaabay noqonaysaa, oo waxaad moodaysay in gurigeedaba loogu awood sheegtay AC Milan.
Waa sax sidaad sheegtay, saxaddu naadiga kubadda cagta AC Milan xilli ciyaareedkan intuu soo bilaaban aad bay isu qalabaysay ayaa lalahaa, oo ciyaartoyda ay soo gadatay waxay u dhigmeen koox dhan oo cusub marka la fiiriyo. Marka macalinka lafahantiisa dhibaato aad u farbadan ayay ku noqonaysaa marka ay ciyaartoy dhammaantoodu ay wada cusub yihiin, ay gada soo galaan doorashada sida wax u dooran lahaa iyo sida ciyaartoyda u kala maaragtay xulan lahaa, waxay ku noqonaysaa arrin aad u dhib badan. Dhibaatada ugu weyn hadda la saadaalinayo oo dadkuna ay farta ku gudayn waxay tahay doorashooyinku samayn karo, laakiin hadduu ciyaartoy dhowr uu soo galan lahaa markaas ciyaartoyda hore ay joogeenna ay markaa waa la isku miisaami karaa. Taali ajligeed naadiga AC Milan waxay ku kaliftay in aysan sidii la rabay weli usoo bandhigeen ciyaar, aysan ciyaartooda isula qabsan haa, macalinkuna ay dhibaato ku noqoto marka ciyaartooda uu dooran lahaa. Guuldaro kale ayaana soo gaartay oo naadiga Rome kulankan wuxuu ahaa kulan indhaha lagu hayay, oo waxaa la islahaa AC Milan maadaama ay muddooyinka ugu dambeeyey aysan xaaladeedu ku wanaagsanayn, aysan si wanaagsan u ciyaarin, hadda waxay noqon doontaa mid markaasi ay wax badan ka bedesho ciyaarteeda oo si wanaagsan ay kusoo gali doontaa, laakiin maysan noqonin. Sidaa daraaddeedna naadiga sida muuqatana waa laga adkaaday. Khalalaasaha naadiga haystana sida aan hore kugu sheegayba, dadku waxay leeyihiin doorashada tababaraha ama macalinka naadiga ayay ku xiran tahay, oo keenaysa in ay ku adkaato ciyaartooda doonan lahaa. Marka Vincent Montella ninka la yiraahdo oo ciyaartooy hore ahaa si weyn loo yaqaano oo naadiga Rome usoo ciyaaray oo koobna kula soo guleystay dabcan, ayaa hadda isagu cadaadis kala kulmaya taageerayaasha kooxda Milan iyo sidoo kale inkastoo maamulka ay leeyihiin weli fursad fiican ayuu haystaa, waa inuu sii joogi doonaa ayay leeyihiin. Marka sidoo kale cadaadiska waxaa sii xoojinaya tababarihii hore ee Milan oo guulo waaweyn la gaaray naadigaasi, Carlo Ancelotti oo dhowaantan isbuuc la soo dhaafay laga ciiriyay Bayern Munich, isagana hadda shaqo la'aan oo leeyahay. Ninkaas hala keena naadiga, shaqo la'aanta ninkaasi haysata iyo guuldarooyinka naadiga AC Milan haysata waxay cadaadis saaraysaa Vincenzo Montella, oo isaguna marka aad fiirisid ciyaarihii ugu dambeeyay uu ciyaarayay natiijo aan wanaagsan naadigaasi uu kala gaaray.
Gabagabadii haddaan kusoo kabano kooxda Chelsea iyo Manchester City, aanu rajeynayaa inaad hal daqiiqo kusoo koobi doonto tan. Chelsea gurigeeda loogu tagay hal eber baa looga soo badiyey. Warbaahintu aad waxay uga hadlaysaa in Manchester City ay awood muujinayso. Adiga ma kula tahay kooxaha dalka Ingiriiska markaad deegto Manchester City in awood ay koobka ku qaadi karto sanadkan abaan lagu celin karin ay leedahay?
Inkastoo horyaalku iska hadda maaragtay kulamadii ugu horreysay uu ay lagu jiro naadiga City, haddana kulamada ay soo bandhigtay waxaa muuqanaya inay tahay naadi awood badan oo dardar xoogan ay la soo gashay waxay la ciyaartay naadiga Liverpool hore shan iyo eber uga soo badisay naadiga kale sidoo kale Crystal Palace oo ayan dhawaantan lix iyo eber uga soo badisay naadiga oo hadda Chelsea ay ka sii adkaatay oo iyadana horyaalka difaacanaysa marka meeshaas markaad fiiriso naadiga Manchester City waxay muujinaysaa awood laakiin ilaa hadda lama dhihi karayo wali sidii la rabay ayay tahay oo horyaalku ku guuleysan karayso way tartan xoogan wuxuu kala dhaxay naadiga kale isku magaalada ka dhisan yahay United oo iyaduna goolo inta lamida gaaray muddooyinka ugu dambeeyay marka waxa arimuhu ay kala cadaan doonaan marka ugu yaraan la ciyaaro dhowr iyo kulmo inta ka badan inta hadda la ciyaaray laakiin sidaad muuqata naadiga City awood xoogan ayay muujinaysaa
iyo waliba marka ay kulmaan labada Manchester oo waliba la ogaado halkay ku kala baxaan waa tahay aad buu maasin yahay kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo ka tirsan Laanta Afka Soomaaliga VOA isla markaasina ka mid ah wariyaasha ciyaaraha sida aad kaga faallooda Jamaal waxuu booqasho ku joogay magaalada Minneapolis waan ku kulanno barnaamijka marti ugu ahaa maanta waxaanu idin leenahay dhegaystayaal labadeenuba meel kasta aad joogtaan tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Kaad wulan gal socotaan digital wa Washington atana waxaan soo gaaray xaqi muusiga bal ina Angelina anagu ku tisqana gabgabada idaacadeena ku soo dhawaada heestan oo ku luqeynayo erro
codkaasi macaan ee maxamed bakaal ciro iyo heestii hirasho ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacadda yidhiidimo waxa idaacadda idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandure iyo anigu ah jacfar kuukaay intaynu dib u kulmayno dhammaanteenu isku duuban waxaanu idin leenahay nabadgelyo
Shadu agi so, imi lagadana kuratso, ma koi gera shadu agi.